Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
asosan O'zbekiston elchixonasi iqtisodiy ijtimoiy muammolarni yoritish bilan ovora, inson huquqlari siyosiy muammolar kelganda haligacha jim turishmoqda. Men aynan mana shunday muammolarni qo'yadigan notijorat, nodavlat tashkilotlar, ya'ni ingliz tilida NPO, NGO deyishadi, not government organization va not profit organization, shunga o'xshash tashkilotlarni tashkil etish kerak deb o'ylayman.
Konsul Qahramon Dalimovga ko'ra, bu kabi muammolar yuzaga kelishida o'zbekistonliklarning konsulxonada doimiy ro'yxatda o'tmaganliklari ham asosiy sabablardan biri sanaladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Nega boramaysizlar?
O'zbekistonliklar shu paytgacha hadik va xavotir, biroz ishonchsizlik bilan qoqadigan eshiklar ortida. O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi va konsulligida bugun vaziyat o'zgargan. O'zbekiston diplomatlari vatandoshlar bilan muloqotga kirishgan. Fuqarolar esa diplomatlarga avvalgilarga qaraganda o'z savollarini dadilroq beryapti. Buni Bruklinda bo'lib o'tgan ochiq muloqotda ham ko'rish mumkin.
Hozir katta o'zgarishlar bo'ldi.
Maktabda o'qildim, o'qib yurgan paytda O'zbekistonga boramadim pasport almashtirish uchun, chunki yozgi summer programmalar bo'lishdi, o'sha kredit davlat qilish uchun. Mana Xudoga shukr kollejga kirdi, endi yozda yana volontyorlik programmalar bor. O'zbekistonga yana boramiz pasport almashtirish uchun, lekin 2 yil o'tib ketdi. Shuni sharda konsulsiyada olish ehtimoliyati bormi, yo'qmi? Olish uchun nima qilishimiz kerak?
Farzandlaringiz hozirgi kunda bo'layotgan narsada farzandlaringiz O'zbekistonga borishi majbur degan tartibimiz bor pasport sistemasi bo'yicha. Vatanga qaytib o'qimoq xulosa qilishni berishimiz mumkin. Pasportni muddat o'tgan farzandingiz uchun. Lekin yaxshi xabarlar bor O'zbekistonda. Mana avial bekor qilinish masalasi turibdi. Avial bekor qilinishi masalasi yuzasidan biz Vashingtondagi elchixonamiz bilan birgalikda O'zbekiston hukumatiga vakolatli idoralariga taklif bilan chiqqanmiz. Shu yerda yurgan o'zbek fuqarolariga pasportni shu yerda rasmiylashtirish masalasi. Umuman hozircha biz bu narsaga tasdiq olganimiz yo'q, lekin hammani xohishi bor narsaga, hamma shu narsaga rozi. Bu bo'yicha yanvar oyida to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz.
Mana shu masalasi, zagran pasport masalasi bo'yicha, mana pasport olsak, borsak, xudo xolasa nasib bo'lsa yozda, qaytib kelishimizda o'sha zagran pasport olishimiz vremennoy ramkalari bormi, yo'qmi?
Majlubar Razakova, Toshkent.
Men Matluba Razakova, Toshkentdaman. Mening savolim quyidagicha. Men 25 yil davomida Toshkentda anesteziolog shifokor bo'lib ishlaganman. So'ngra doimiy yashash uchun AQShga ko'chib kelganman. O'zbekiston fuqarosiman. Toshkentga borib, menga nafaqa belgilashlarini so'raganimda rad javobini berdilar. Bunga O'zbekistonda doimiy ro'yxatda turmasligimni ro'kach qilishdi. Axir bu mening ishlab topgan nafaqam-ku. Nega men o'z nafaqamni ola olmayapman? Dedi yana bir fuqaro.
Будучи гражданкой Узбекистана.
bu va o'nlab boshqa savollarni, o'zlarini qiynayotgan muammolarni o'zbekistonlik vatandoshlar konsullar bilan muloqot vaqtida o'rtaga tashladilar. Albatta, konsullar bilan uchrashuvda muhojirlarimiz o'zlarini qiziqtiradigan savollarni aniqlashtirishi, muammolarni ko'tarishi mumkin. Ularga qanaqangi qulayliklar zarurligi to'g'risida gaplashishi mumkin. Bu uchrashuvlar albatta zarur, deydi Nyu-Yorkda ko'p yillardan buyon yashayotgan o'zbek muhojiri professor Sobir To'laganov.
Konsulliklar orqali muhojirlarni hukumat bilan hukumatga taalluqli bo'lgan masalalardagi byurokratik to'siqlarni olib tashlash juda zarur. Bizning oilamiz ham umuman konsullikdagi muammoimiz yo'q. Konsullikda ro'yxatda turamiz biz. Pasportni ham shu yerda almashtirdik, berishdi. Lekin bu jarayondan tanishgan odam sifatida shuni aytishim mumkinki, juda byurokratik talablar katta. Bu hatto mantiqsiz talablar bor edi.
Biometrik pasportni AQShdan turib olish uchun Sobir To'laganov 5 marta konsullik ostonasini xatlagan. Hammasiga qog'ozbozliklar sabab.
U yerda qarindosh urug'larni tug'ganligi, kasb-kori, hatto qayerda vafot etganigacha talab qilinadi ma'lumot. Mehnat daftarchasidan to'liq ma'lumotlar talab qilinadi. Ota-onasidan, turmush o'rtog'idan ishonchnoma, rozilik, shu yerda yashashiga rozilik, notariusda tasdiqlangan guvohlik talab qilinadi. Shunday talablar juda ko'p.
Ana shunday talablar bois minglab vatandoshlar konsullikni chetlab yurishga majbur, deydi suhbatdoshimiz.
Men o'zim 5 marta bordim konsullikka. U yerda ham albatta sinchkov munosabatda doim bo'lishavermaydi. Bir gal kamchiligini topsa, bitta kamchiligini shu bilan qaytarishadi. Keyingi borganingizda boshqa kamchilik topish mumkin. Shunday usulda men 5 marta borishga murojaat to'g'ri keldi. Qarangki, hatto 19-asrda tavallud topgan otamizni vafot etganligi haqida arxivdan guvohnoma tiklashim kerak, to'g'ri keldi. Endi bir asrdan ortiq o'tgan, 2-3 asr orasida ham albatta shu darajada talablar.
Sobir To'laganov mavjud kamchiliklarni sanab o'tish qatori masalaning yechimini ham taklif etmoqda. Xususan, AQSh tajribasiga e'tiborni qaratmoqda.
Eski oldingi pasporti bor odam o'sha pasporti kafolat berish kerak yangi pasport olish uchun. Bu yerda Amerikada ID'larni shunday internet orqali murojaat qilsangiz ham pochta orqali kelish mumkin yangilab. Endi shunday qulayliklarni bizda ham avvalga oshirilishi kerak. Shu tufayli O'zbekistonga borolmay, muammosini hal qilolmay turgan orasatda qolgan fuqarolarimiz ko'p.
Huquq faoli Muslimbek Hamrayevga ko'ra, o'zbek diplomatlari faoliyatida o'zgarish bor. Lekin vatandoshlar manfaatlarini tom ma'noda himoya qilishda ular hamon sobit emas.
Asosan O'zbekiston elchixonasi iqtisodiy ijtimoiy muammolarni yoritish bilan ovora, inson huquqlari siyosiy muammolar kelganda haligacha jim turishmoqda. Men aynan mana shunday muammolarni qiladigan notijorat, nodavlat tashkilotlar, ya'ni ingliz tilida NPO, NGO deyishadi, not government organization va not profit organization, shunga o'xshash tashkilotlarni tashkil etish kerak deb o'ylayman.
Konsul Qahramon Dalimovga ko'ra, bu kabi muammolar yuzaga kelishida o'zbekistonliklarning konsulxonada doimiy ro'yxatda o'tmaganliklari ham asosiy sabablardan biri sanaladi.
Doimiy ro'yxatga turganliklari ular uchun foyda.
Biroq fizik matematik olim Sobir To'laganovga ko'ra, vatandoshlar konsullikda ro'yxatda turishi uchun eng avvalo ishonchini kuchaytirish, hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonini esa soddalashtirish zarur.
Ilgarigi vaqtda muhojirlarimiz davlat organlaridan, konsulliklardan ham olis qochib, hatto bir-birlaridan ham olis qochib qo'rquvda yurishgandagi bor. Uni hozirgacha ham ta'siri borlar bor. Hali ham ishonchsizlanayotgani. Masalan, vatanimga borsam biror ayb top qamaydimi degan qo'rquvlar ham bor. Men nazarimda shunday qo'rquvlardan xoli bo'lishiga hukumatimiz astoydil kirishish kerak, tushuntirish olib borish kerak, demokratik tamoyillarni yo'lga qo'yish kerak deb o'ylayman. O'zbekiston darvozalari ochilishi kerak bormoqchi bo'lganlarga, viza berish masalasini yengillatish kerak, o'sha ancha yildan beri bormaganlarga, ayrimlarga to'g'ridan-to'g'ri viza berishda berishmayapti.
Konsullar bilan muloqotni uyushtirgan vatandosh O'zbek Amerika Federatsiyasi faollariga ko'ra, bu kabi muloqot O'zbekistonning tashqi siyosatdagi o'zgarishlar ortidan yuz bermoqda. Tashkilot rahbari muovini Dilshod Zokirov shunday deydi.
Yaqinda o'sha yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlariga o'sha Donald Trump taklifiga binoan tashrif buyurganida shu vatandoshlar bilan uchrashganda ham alohida urg'u berdi. Mana shu kelajakda O'zbekiston umuman xorijiy davlatlar bilan aloqalarini mustahkamlashda aynan xorijda o'zi yashayotgan vatandoshlarimizni rolini oshirish uchun qaratilgan bir tadbirlar rejasi ishlab chiqarilayotganligini ma'lum qildi. Va aynan bu narsa Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan vatandoshlarimiz uchun ham taalluqli.
Ozod Nishonov 10 yildan buyon AQShda yashaydi. U Bruklinda konsullar bilan uchrashuvda qatnashib, o'z savollariga javob topganidan mamnun.
Bugungi tadbir ancha ko'pchilikka foydasi tegadigan tadbir bo'ldi, chunki yangiliklarni eshitdik. Fikrimdan o'zim o'ylaganimdan ancha yaxshi javoblar oldim, chunki ayniqsa Qahramon aka ancha to'liq javoblarni shu odam berdilar.
Siz qaysi savolga javob izlab keluvdingiz?
Shu immigratsiya masalasi, boyagi ikkita amerikan fuqarolari, amerika fuqaroligini olganlar qanday aloqa qiladi, bolalariga qanday bo'ladi degan savolni bermoqchi edim.
Albatta, buni solishtirishadigan bo'lsak, bir necha yil avvalgiga qaraganda ancha qulayliklar yaratilgan fuqarolarimiz uchun, lekin bu narsada biz to'xtab qolganimiz yo'q. Hali rivojlantirishga bizga imkoniyatlar mavjud. Bundan tashqari, uchrashuvimizda aytib o'tilgandek, ko'p harakatlarimiz pochta orqali amalga oshirilyapti hozir va internet orqali amalga oshirilyapti. my.gov.uz saytida ozginagina tushuntirish olib bordik. U yerda yaratilgan imkoniyatlar odamlar masofadan turib hujjatlarni rasmiylashtirish mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar berildi. Bir necha yil avval bu muammoni faqatgina bevosita fuqarolarning ishtiroki bilan hal qilinardi. Hozirgi kunda bevosita yoki internet orqali hal qilish imkoniyati mavjud. Kelishlari shart emas. Pullarni ketkizib, vaqtlarini ketkizib, uylarda o'tirib shu ma'lumotlarning hammasini olish imkoniyatlari mavjud hozirgi kunda.
Eng ko'p savollar ikki fuqarolik bilan bog'liq bo'layotganini aytar ekan, Qahramon Dalimov bu orada o'zgarishlar yo'qligini ta'kidlaydi. Lekin boshqa masalalar yuzasidan savol-javoblar hali davom ettirilishini aytadi O'zbekiston konsulligi vakili.
Bunaqa suhbatlarimiz ko'proq bo'ladi degan umiddamiz. 23 dekabr kuni Pensilvaniya shtatining Filadelfiya shahrida o'tkaziladi keyingi uchrashuvimiz.
Yong'inga qaramasdan kelgan
Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan Solih Ahyoyev.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gitlar ashovat. Olmaqdan so'ylab turmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Aziz tinglovchilar, Rossiyada Markaziy Osiyolik millionlab muhojirlar, shular qatorida mehnatkashlar yoki talabalar yashaydi. Muhammad Zakirov Moskva Davlat Madaniyat Universitetining 3-chi bosqich talabasi. U Rossiyaga qanday kelib qolgandan tortib, o'zbek jurnalistikasi va Moskvadagi hayot borasida Amerika ovoziga so'zlab berdi.
esa Muhammad Zokirov, 1994-yil, Andijon viloyati Shahxon tumanida tug'ilganman. Oddiy ishchilar oilasida 2012-yildan beri shu Rossiya Federatsiyasida ishlayman, o'qiyman. Birinchi maqsad men aynan meni maqsadim bu dadamga yordam berish. Ya'ni dadam ishlagani ketardi har yili bahorda ko'p el qator. O'sha 2011-yil kelganda dadam sog'ligiga shikoyat qilishni boshlagan, ya'ni mehnat qobiliyati borgan sari yo'qolib borayotganida, ya'ni oyoqlari biroz og'rirdi. Buni kuzatib borganman, 17 yoshga kirgandim, balog'at yoshiga yetdim, 18 to'ldim. Qaror qabul qildim o'zim, ya'ni dadam bilan ketishim kerak aynan shu yil, chunki borgan sari dadam mehnat qobiliyati yomonlashib turgan uchun men yordam hech bo'lmasa yonida bo'lgim keldi. Yordam berish, masalan, ovqat tayyorlash, kirlarini yuvishmi, xullas kundalik ehtiyojlari uchun qo'limdan kelgancha xizmat qilish uchun birga ketishga ko'ndirishni boshladim. Dadam boshida rozi bo'lmagan, o'qishing kerak, o'qishing tugatishing kerak. Men o'zim eplay olaman. Dadam Rossiyaga otlangan paytida oilamizda qo'pol qilib aytganda juda ham moddiy ahvol xavas qilgudek masalada. Shuning uchun ham dadam oila boshlig'i sifatida yo'lga chiqqan. O'sha paytda men xullas dadamni ko'ndirdim. Aytdim, agar meni olib ketmasangiz, men boshqalar bilan baribir ham qochib ketaman. Balkim kimdir yomon odamlar qo'liga tushsam, ham raso bo'ladi shu. Shuning uchun o'zingiz olib ketganingiz ma'qul. Men ko'rmoqchiman, nima u, qanaqa qilib oila boqiladi. Xullas, umuman o'rganmoqchi edim. Moslashmoqchi edim shu muhitga. Umuman qanday ishlanadi, qanday pul topiladi? Shu paytgacha ishlamaganman, pul topmaganman. Samolyotga, biletga pulimiz yetmagan. Poyezdga pulimiz yetardi, lekin poyezdga biletlar qolmagan. Chiptalar umuman yo'q edi ekan. Biz 2-chi may kuni yoki 3-chi may kuni borishimiz kerak edi. O'sha kunga biletlar umuman yo'q edi. Keyin biz dadam qaror qabul qildi, biz bilan yana 2 yoki 3 odam ketgandi. Shu odamlar bilan avtobusda ketishga qaror qildik. Avtobus Qozog'iston orqali, hamma bilgan marshrut orqali yo'lga chiqdik. Avtobus juda ham eski. Anaqa nima o'rindiqlari yana kichraytirilgan. Masalan, oddiy standart bo'lsa, siz bemalol o'tirishingiz kerak-ku. U avtobuslarni o'rindiqlari kichraytirilgan. Ya'ni bitta o'rindiq qo'shilganmi yana, ikkita o'rindiq qo'shilganmi? Faqatgina shunaqa avtobusda qatnaydi Qozog'istonda. Masalan, o'tgan yili bo'ldimi, mutqish hodisa, o'zbekistonliklar halok bo'ldi. Shu odamlarni vaqtida chiqa olmaganiga ham shunaqa shu ham sabab bo'lishi mumkin, chunki avtobus bortida haddan tashqari odam ko'p bo'lgan. Sun'iy ravishda ko'paytirilgan o'rindiqlar, odamlar qisilib qolgan. 3 kun yurganmiz, adashmasam 2.5 yoki 3 kun yurganmiz Qozog'istonda. 3 kun ichida men shu yarimta kolbasa yeganman, ozgina non yeganman. Hech narsa yemaganman. Dushmanimga ham bu narsani ravo ko'rmagan bo'lardim. Agar maslahatim kimdir bormoqchi bo'lsa, bu inson sifatida, oddiy odam sifatida maslahatim, avtobusda yurmagan ma'qul. Qiyinchiligi juda ham ko'p, xavfli. Dadam bilan kelgandim o'sha 2012-yili. Chelyabinskda ishimiz o'xshamagan, Chelyabinskga kelganmiz. Chelyabinskda ishimiz o'xshamagan. Bizni tanishlarimiz Tolyattiga chaqirishgan, ya'ni Samara shahri, Tolyatti tumani. Tolyattiga borganmiz. O'sha yerda taxminan 1 oycha mehnat faoliyatini olib borganmiz dadamda. Dadam bilan birga yana 1-2 akalar bilan. Oxir-oqibat bizni aldagan, bizni ishga chaqirgan odam o'zbek odam bo'lgan. Juda ham qattiq aldagan. Juda o'sha paytda moddiy ahvolimiz nafaqat bizda, oilada ham yomon edi-da. Alamli tuyulganda shu shunaqangi aldovga uchrashish, duch kelish juda ham alamli bo'lgan. Shuncha 6 yildan beri meni faqatgina o'zbeklar aldagan xolos. Faqatgina o'zbeklar meni pulim bermagan. Bu holat, bunaqa holatlar 1-2 marta bo'lgan xolos, ko'p emas. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham fakt faktligicha qoladi. Shunaqa holatlar aynan o'zimizkilar bilan sodir bo'lgan. Men futbolga ham juda ham qiziqardim. Keyin o'ylab qoldim, shu yerga kelganda o'ylab qoldim, futbolga qiziqaman, boshlovchilikka qiziqaman. Shu ikkalasini birgalikda qilish kerakdi, balkim futbol jurnalistikasini tanlayman, sport jurnalistikasini. Shunaqa qilib institut o'qish izlashni boshladim, oliygohlarni surishtirishni boshladim. Moskvani chetida Himki, Moskva oblastida Himki shahri bor, juda ham yaqin Moskvaga. Shu yerda Moskva davlat madaniyat oliygohi, ruschasiga aytganda Moskovskiy gospodarstvenniy institut kulturi. Shu yerga o'qishga kirdim, sirtqi bo'limga. Kunduzgi o'qishga, ya'ni har doim o'qishga meni pulim yetmasdi. Faqat shartnoma asosida, ya'ni byudjet yo'q. O'qishga kirdim, bir oy, bir yilga 70 ming rubl edi bu, ro'parasi 1000 dollar. Ikki kurs o'qigandan keyin shu yil 2018-yil biroz moddiy qiyinchiliklarga uchragandan keyin o'qishni vaqtinchalik to'xtatib turishga majbur bo'ldim. Bir yilga yoki ikki yilga moliyaviy muammolar. Ya'ni ishimni almashtirdim, shundan keyin hamma yo'q chapasiga ketdi. Qarzga kirdim, qarzlarni berish uchun ishlashni boshladim, ishladim ham. Xullas, aylanib-aylanib chaqqalay, xullas 2018-yil juda ham og'ir keldi.
Moskvada yana bitta lifehacklardan bittasi bu hozir barber shoplar juda ham ko'paygan. Do'stlarim, tanishlarim barber shoplarda ishlashadi. Ba'zida shu soch turmayligiga, soch to'kizgani pul egasi bilan tejash maqsadida ba'zida model sifatida kelaman soch to'kizgani. Ular uchun bu tajriba, biz uchun bepul chiroyli ko'rinmagi.
O'zbekistonda menimcha shunaqaki jurnalistika, masalan bitta ustozni olsak, masalan ikkita ustozni olaylikda. Shu ikkita ustozga bir xil anaqa berganingiz bilan mahsulot bersangiz ham ular ikki xil natija berishadi. Ya'ni ba'zilar oddiy xomashyodan juda ham yaxshi bir mahsulot chiqarishsa, ba'zi ikkinchi xil jurnalistlar yaxshigina xomashyodan undan ham yomonroq qilib mahsulot chiqarishadi. Bu albatta o'zini iqtidoriga bog'liq, dunyo qarashiga bog'liq, bilimiga bog'liq. Lekin men hozirda juda ham bir yorqin jurnalistlarni to'g'risi tanimayman. Masalan, Rossiyada bor-ku, mana Yuriy Duch, Nikolay Sobolev, Ivan Urgant, Poznar. Men faqatgina bitta odam aytishim mumkin, bu Otabek Mahkam. Haqiqatan ham juda ham kuchli, erudirovanniy odam, jurnalist, yurist, boshlovchi. Xullas, o'zbek jurnalistikasini agar o'qimishsiz odam sifatida, oddiy tomoshabin sifatida 5 ballik tizimda 3 plus bilan. Hozircha ishsizman, ishim bor. Mening ish joyim shu yer. Men shu yerda ishlayman, ofitsiant bo'lib. Lekin hozir ishlamayman, chunki ishga ruxsat beradigan hujjatlarim hali tayyor emas. Hozir endi bugun bormoqchiman shu yerga. Topshirgani, hujjatlarni topshirgandan keyin 10 ish kunida chiqadi bu hujjatlar, tayyorlanadi. Xudo xohlasa yangi yilgacha olsam kerak, olib keyingina ishni boshlayman.
Maxsus Amerika ovozi uchun Timur Ali, Moskva.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rojdestvo bayrami arafasida Vashingtondagi botanika bog'i sayyohlar bilan gavjum. Bu yerdagi nafaqat gullar va noyob o'simliklar, balki Rojdestvoga xos dekoratsiyalar ham ko'zni quvontiradi. Bu yil botanika bog'ida Amerikaning tarixiy stantsiyalari aks etgan poyezd yo'llari, vokzal maketlari o'rnatilgan. Ularning o'ziga xosligi shundaki, maketlar o'simliklardan yasalgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Rojdestvo arafasi tashqarida qish hukmron bo'lsa-da, AQSh botanika bog'ida iliqlik. Bog'da 1800-yildan to 1970-yilgacha Amerikada qurilgan 31 tarixiy temir yo'l stantsiyalarining maketlari ko'rgazmada.
2 yoshdan 92 yoshgacha har xil odamlar kelishyapti.
Kashmira Bati o'g'lini olib kelgan. O'g'lim poyezdlarning harakatlanishini, atrofidagi narsalarni kuzatishni yoqtiradi. Ham ko'ngil ochar tomosha, ham nimadir o'rganadi, deydi u. Bu jimjimador maketlar 1910-1960 yillarda 50 yil archa tagida aylanib turgan poyezdlarni eslatadi. Bu mashhur poyezdlar bolalar uchun yangilik bo'lib tuyulsa-da, kattalarga entikib o'tmishni eslashga undaydi.
Odamlar bu mitti poyezdlarga qarab xayolo dunyosiga sho'ng'iydi. Hozirgi zamonda poyezdlardan uncha foydalanmay qo'yganmiz, lekin sog'inchni his etamiz.
Ba'zi stantsiyalar hamon ishlab turibdi. Masalan, Montana, Ohio, Colorado shtatlaridagi bir qancha tarixiy vokzallar hamon shahar ko'rkiga ko'rk berib turibdi. Maketlarga e'tibor bilan qarasangiz, o'ziga xoslik ko'zga tashlanadi. Ular o'simliklardan yasalgan.
Cho'chqa yong'oq, dolchin daraxti po'sti yoki tok novdalaridan foydalanilgan. Maketlarni yasashda 100dan ortiq o'simliklar ishlatilgan.
Botanika bog'ida nafaqat tarixiy stantsiyalar, shuningdek Oq uy, AQSh Oliy sudi, Kapitoliy binosi, Vashingtondagi Union vokzali maketlari qo'yilgan. Bu binolar ham o'simliklardan yasalgan. Bu mehmon mohirlik bilan yasalgan eksponatlardan ilhomlanganini aytadi. Qanchalar ijodkorlik, ayniqsa tabiiy elementlar kiritilganiga qoyil. Botanika bog'ida shuningdek Vashingtondagi eng katta ikki archalardan biri o'rnatilgan. 3000dan ortiq puansetsiya, ya'ni Rojdestvo gullari sizni bayramona kayfiyatga chorlaydi. Debra Blok, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.